Campus FM prezenta Tejt Veru ċi drab il-kurzjetà tejn ittar bel-ġrajiet biex tipprova s-sibta bil-ħaq xi kun ġara. Fil-programm tal-lum, il-bandira Maltija. Maltin u lid lil-sira. Nsemmikom ċaxwira wara mikrofonu bi programm ieħor Tejt Veru. Il-programm ovvjament iktar ma jersaq tmim jannar iktar qed iħejji triq għal sensiela oħra ġdida fi frar imma qatt fadlilna diversi minn daw il-programmi li mill-feedback tagħkom jidher li intlaqgħu tajjeb. Hawn ħafna affarijiet li fid-dinja taħseb li tafhom u ma tkunx tafhom, tgħid veru jkun li pereżempju l-bandira Maltija, l-bandira Maltija tgħid veru li tajna konti ruġġieru jew xi ħrafa li. U fil-każ li kile, minn fejn naħsbu li ġiet. Minn ħal oħra. L-sira li kienu Malta, kien hemm żminijiet jgħidu li kienu jammontaw xi 4,000. Dawna saru nsara, ħadu kunjomijiet tal-Maltin, kam minħabba li ħafna minnhom kellhom missirijiet Maltin, is-sidien ta' dawn il-sira ħafna drabi, u mill-banda l-oħra tħaltu magħna bil-kunjomijiet tagħna regolari. Allura hawn Maltin li huma ulied lir-sira, xi wieħed minnhom suwed. Interessanti di. Naħseb li ġax għamejtu li marna l-professur Godfrey Wettinger li se jkellimna fuq dawna iż-żewġ suġġett interessanti s-simi ta' Tejt Veru jew le u għalhekk illum se nevitaw li nagħmlu l-istorja qasira ta' aħbarijiet biex ngħidlek Tejt Veru jew le minn barra minn Malta u mmorru dritt għand il-professur Wettinger. Professur, waħda mill-affarijiet li Malta nisimgħu spiss u kien hemm żmien meta kienet tiġi Malma fl-iskejjel hija l-ilwien nazzjonali Maltin. Il-bandira nazzjonali Maltija li minn żmien riċenti saret uffiċjali, daħal fuq għal George Cross, eċetera, eċetera. Imma hemm isha tarifa, ma nafx kemmi minna jowle, li did il-bandira tajjenna l-famus Konti Ruġġieru, qed nitkellmu f'sekli l-bogħod ħafna seklu 11, tajjenna l-Konti Ruġġieru. Minna jowle.
Le. Għaliex? Għax faċli tgħid le, ma titgħid għaliex. Għax kif dawna rridu jgħidu, l-ewwel nett għala l-ewwel darba ċertu Gaetano l-aferla. M'għandux jaqsam ma' l-Aferla li kiteb xi studji tal-istorja is-seklu li għadda, dan għas-seklu 19. U jgħid li ma jgħidx kif jafa. Fil-fatt, fi żmien il-Konti Ruġġieru, l-armi tal-familja kien għadhom ma jeżistux. U il-kavalieri fuq il-
l-emblemi u l-bandira?
Fuq dik li kienu jizzommu fuq idom taċċellu tarka. Fuq dik kienu jamlu xaħġa biex jinarfu. Imma sena wara s-sibet jamillek xaħġa ħra.
Mhux permanenti?
Mhux permanenti. Issa, skont ma jgħidu minn studja dan l-affarijiet, bis-serjetà għandek gruxmata nies li studjaw minn serjetà, għandek kemm trid minnhom daw, u kitbu kotba anki kotba f'xi 10 volumi. U ma jkunu veri xejn. L-imdina anki għandhom ktieb fejn għandek l-armi tal-familji tal-isfijiet ta' Malta u fl-ewwel faċċata ħallewha vojta tal-inqas kien serju ftit biex meta jsir jaf x'kienet l-arma ta' San Publiu iddaħħalha wkoll. Dik il-kwalità ta' serjetà li kienet. U storja ma kienu jafu xejn bis-serjetà.
Nistgħu ngħidu imma li ħafna drabi insibu f'daw l-armi li bdejt issemmi li wara kollox l-ilwien aħmar u abjad jidru spiss fl-istorja ta' Malta. L-imdina, pereżempju, sa minn żmien medjevali l-aħmar u abjad jidher. Jistgħu xi ħadd jgħid u hija mela ara minn hemmhekk ġiet ispirata l-aħmar u l-abjad.
Ma naħsef li nistgħu ngħidu.
Ma għandniex tagħrif kif setgħet nibtet.
Nista' ngħid dan illi l-ikonografija tal-katedrat hemm indikazzjonijiet fuq il-bieb tas-sagristija li kien il-bieb prinċipali qabel it-terremot tal-1600 u ma nafx u xi siġġijiet fejn kienu jqogħdu l-gbarat li jurut li l-bandira Maltija kalla żewġ kuluri. Tija ma nafu xejn. Jiena darba għaltqajt ma' referenza imma l-ebda deskrizzjoni tal-bandiera tal-kontea ta' Malta qabel l-1400. Jiġifieri l-istorja tmur lura ħafna. Ma nafx l-istess waħda li għandna issa. U l-bandiera Maltija ma kienx Maltija, ma kienet tal-Imdina.
Ecco, ma nistgħu ngħidu li l-Imdina issa kienet l-unika ħaġa legali li kienu fil-pajjiż. Bħala ċittà ewlenija, jemsa minn żmien ir-Rumani u ġvera u Griegi.
Taħodha bi kbira ta' sekk meta qed tal-Imdina.
Ma jista' jkun li ġi trasferit ħa ngħidlek il-bandiera jew l-ilwien tal-Imdina ġew trasferiti. Ma di tmur lura l-bot anke mill-konti riġieru, il-bot iżjed jew le.
Kif jista'?
Anzi viċin iżjed.
Ħafna viċin iżjed, imma xorta. Sejjer lura għal
medjewu
mit sena qabel l-ordni. U żmien l-ordni Malta wirtita minn żminijiet ta' qabel u baqgħet tuża.
Ħanajt forsi ħmerija. Jista' jkun li l-win tal-ordni ħafna drabi kien l-aħmar u l-abjad kien jidħol minħabba kuraġġ u minħabba safa u waffajt minn dak. Jista' jkun hemm transfer ma m'għandna xejn li juri li hekk.
M'għandna xejn u jien ma nifhimx fuq hekk u l-aħmar u l-abjad.
Ija fil-bnadar kolla ta' d-dinja kważi. Għalli xubba simboli komuni, biex vera. Is-safa u l-kuraġġ ta' d-dem, ecc. Mela.
Ġina għalija żewġ kuluri biss. Għax fl-arti u koll jgħidlek waħda tfisser feroċità u emozzjoni u da. Ma nafx kif qegħdin jgħidu l-verità u mhix iħarfu, ecc. Jiena il-ħrejjef bħala folklore all right ma mill-bqija.
Mux fl-istoria, mux fl-istoria. Ħanġu għal-sujġett, Professor Wettinger, li nafli huwa għal-qalbek għaliex għamilt ħafna riċerka fuqu. Nafli inti autorità fuqu għaliex inti studjajt ħafna u ngħid il-verità nibbet l-ewwel darba l-istudju Qarbi, l-istudju ta' żmien l-Arab f'Malta bħala storja, bħala okkupazzjoni, bħala l-Maltin. Ġifieri hemm ħafna tiġbor minn hemmhekk. Lil sira fi żmienijiet għal tul żmien ta' minijiet ta' snin, lil sira l-fatt li jkun hemm lil sira fis-soċjetà kienet xi ħaġa aċċettata, stabbilita anke ekonomikament probabbli. Malta. Ħanibdew minn hemmhekk. X'inhi l-esperjenza tagħha fl-Ilsira? Minn meta bdejn nistgħu nibdew ngħidu li l-Ilsira kienu preżenti fil-ħajja soċjali Maltija.
Faċli s-saqsija, imma kif sa twiġi. Il-dokumentar biżejjed biex jagħtik indikazzjoni, jekk id-dokumentar jibda minn hemm. Minn hawnhekk pereżempju, imma l-Isira bdew bijiet ta' snin qabel. Dak id-data ta' dokumentar ma jirrifletti xejn. Ara ma sax iwieġbek mill-ewwel, imma żgur illi pereżempju fis-sekli fennaf, nibdew minn din. Meta nsibu xi dokumenti, speċi dokumenti tas-seklu 11. Li Malta kellha l-abida, abida kienu kważi qishom il-sira, mhux eżatt, ma kważi qishom il-sira. Il-sira li bit-tnissir lill-komunità kollha kienet imjassra. U dawk fid-dinja Qarbija kienu jkunu jekk kienu abida, kienu jkunu suwed ħafna drabi.
Nistgħu ngħidu imma li aktarx li l-ewwel il-sira li nafu bihom f'Malta kienu suwed. Sewwa qed nassumi.
Hemmhekk qed tkun kategoriku
wis.
Jiena mhux hekk. Jiena qed l-abida li nafu bihom tas-seklu 10 fid-dinja Qarbija normalment kienu suwed.
Ma jiena nipprova nispekula biex nimbotta lejn xi verità li nistgħu nofsru. Le, għandek raġun. Meta bdejna nirrekordjaw fis-sod minħabba forsi kuntratti, minħabba kidba.
Jiena bdejt inkun
li jeżistu.
Interessat fil-sira qabel ma kont interessat fiż-żmien tal-Arab. 50 sen ilu, kważi, jew ħanet ngħidu 40 sen ilu. Nasajt nagħżel suġġett Mbagħad ġew ċerti affarijiet, ħareġ ktiefet, ventanijiet jannet, ħadd ma kitet fuq l-ormi kien kitbu biblioteki ta' kotba, eċetera, eċetera, fuq il-kavalieri l-bastimenti tagħhom, il-ġlied tagħhom, eċetera. Fuq il-Maltin kważi xejn. Mbagħad dal-ktieb li ġie f'idejja ta' kizmin, li qed hawnhekk x'imkien warajja, kien fuq l-isira fiż-żmien ir-Rumani, mhux Malta ma. E bil-ħak, fil-sira Malta kanna bil-fors. U tlabtum, tok, ta' Londra, xku għet nistudja bħala external student, jġifiri student barrani, jaċċettawx dak is-suġġett. Għallu li ok. U bdejt, niġbor il-materjal ta' dak is-suġġett. Jiena għall-ewwel kont l-idija, u bħajt dik l-idija għal snin kważi, illi l-sira li kienu Malta. Neħi xie wieħed l-ewwel hemm, kienu bojot, jiġifieri Arab, Tunisini, dak bħalna xi. Wieħed ftit isma' mill-ieħor forsi da se.
Somor.
Ejja. Anzi, jiena nħobb ngħid u l-istudenti jieħdu kosbija off-white.
Off-white. Pulita.
Imma mbagħad meta ġejt biex ħafna snin wara. Nippubblika kollox u kelli nżid ċabta fil-bidu għal-Medjuevu għażmien Nofsani għax ma kellix qabel għax it-teżi kienet għażmien l-ordni biss. U rrid nagħmel dak il-ak windu ngħid illi l-insiera fil-privat il-biċċa kbira minnhom kienu jgħidu d-dokumenti qabissin. Etjopiko, il-ħin kollu. Etjopiko tiela u Etjopiko nisa.
Judea miswet jisu dan.
Dak speċi jiswet. Jiġifier etjiet li dan mux għabjad. Iswet. Għall-ewel għed u għija dikax tiznaw bil-ome.
Espressjoni jisa.
Emma ma kienx hekk għax. Kien hemm ħafna indikazzjoni li dan għed jgħamlu għad apposta. Jgħidlek wieħed. Etjopiko.
Anke jekk mhux mill-Etjopja da biex ngħidu hekk.
M'għandhom x'aħsam.
Kien nomenklatura tiegħu.
Darba minnhom sitt. Etjopiko tal-Gżejjer Cape Verde. Qegħdin fl-Atlantic.
Mammarija.
Attifu tinduna mbagħad.
Mhux hekk?
Mhux kollha għax is-studenti xogħol dan ma jindunax.
Għalhekk hemm il-professur. Inti semmi f'karta li fil-FSA riċerkata. Li ktibt inti msejħa Black African Slaves in Malta, parti minn studju li ħareġ dal-aħħar Mediterranean Seascapes li ħareġ fil-publikat mill-Malta University Publishers Limited. Inti tirreferi għall-inqas żewġ każi u semmi snin 1493-1555 meta f'ċerti kuntratti deru msemmija ċertu schiavi, ċertu irsiera, kemm fuq dak li huma xwieni u kemm f'dak li huma domestiċi dar. Dawn nistgħu ngħidu li huma l-ewwel xhieda u x'kienu qegħdin jirreferu eżatt?
Ele ftit qabel hemm oħra. Għax l-ewwel eżempji li tajt jien imorru ftit iktar lura. Imma dak hemm volum li ċitajt. Naħseb għal dak qed tgħid. Li fih xi 80 referenza.
Tad-Dominikani tar-Rabat. Wieħed minnhom għawli ssem tiċċita inti. Isem wieħed.
U dak mieni, mhux ħażin. Ma hemm volum ieħor tan-notara. Li jsib xi 80 insir imsemmi fih. Okej. Dak żmien l-ordni, ma mhux kmieni wis.
Mhux taqshekk kmieni.
Imma jkunu iktar kmieni, issib ukoll. Ħassib.
Inti darba minnhom għaw tirreferi għal notar Nicolo Vallone u semmi Johannes Biglia.
Sirakusa.
1493 hawnhekk.
L-ewwel referenzi għal notara minn Sirakusa minn Studio Smalti.
Interessanti.
Ok, issa jmur ħadd ieħor ukoll naturalment.
Ifittex.
Dak l-ewwel darba.
U nistgħu ngħidu li hemmhekk għandna l-iswed fuq l-abjad kif ngħidu li għandna referenza ċara li l-sira kienu parti mill-fibra soċjali.
Mhux dik biss. Li għandna l-sira għetlek mill-bidonet tista' tgħid. Għaliex, għax dejjem għandek il-sira mill-bilu. Tista' tgħid mid-dilluvju kienu jgħidu l-antik.
Xi ħadd kien fuq, xi ħadd kien taħt.
Dejjem. Malta kull meta jkollok dokumenta ta' xejn ta' missoqtu, se jinsertalek xi jsir tejjeb ukoll.
Kienet parti normali mill-ħajja.
U r-reliġjonijiet kollha kienu jaċċettawha. Is-soċjetajiet kienu jippratikawha. Jiena naturalment jiena nikkundanaw personalment ovvjament.
Imma
dik hija r-realtà. Li għandna importanti, wara li bdejt nikkonsidra kollox biex nikteb l-ewwel chapter għal żmien nofsani, qed ara daqsxejn. Jien minn għalija l-biċċa kbira sa jkunu Tunisini, Alġerini, Marokkini, Libjani,
taqrib,
eċetera, kollha nies bħalna bew
u qrib tagħna.
Dak li qegħdin fil-privat, ħafna minnhom jgħidlek Etjopiko. Etjopiko kull darba.
Se ta' kienna xem l-idea eżotika li kollok il-siri suet, per eżempju, palmam l-ezmi in Franza, per eżempju.
Iħor il-suet la' ma' kienx il-sir, kien min kien jikmanda l-armata mis-silma li ġiet Malta fis-sena 870. Daka kien imlaqam għal-ħabaxi. Għal-ħabaxi bl-arbit fis-sena Abessin, Abessin fis-sena Etjopiko.
Mamma mia.
Ma kienx sa fennat, ma kienx jisir, kien jikmanda.
Jikmanda, forsi l-origini tiegħu kien tal-sira.
Ma id-dinja misilma ġil is-sib ġenerali stess li kienu s-sira.
Ah.
Il-sira tas-sultan.
Ekko.
Allura tal-kas ma nafx kien. Imma ma kienx avjat.
Mara kien morna l-ura, s-saġifiri.
Ma kienx jisir s-sena 870. Jikmux 69.
Dura ħafna. Wieħed mill-fatti li semmi inti meta tiġi bor f'dina l-karta tiegħek u tieħu dokumenti bħal dal-Pozzo Bosio, kif kienu jiġu dawna l-irsira Malta? Ġieli jaqbduhom f'Salt, Bojot, Suwed, għandek lista li tgħidlek 645 l-sira maqbuda fuq erba' xwieni, 97 minnhom kienu Bojot, mela l-oħra nassumu kienu Suwed. Fil-fatt kif kienu jiġu? Għax meta qed jgħidulhom Etjopiċi, vera l-Etjopja l-bogħod fl-Afrika.
Nagħmlu għaċara. Dana ma kienux mill-Etjopja xejn.
U żgur, dak kien il-laqam kif.
Sempliċement qed jgħidlek.
Klassifikazzjoni mhux abjad.
Etjopiko biss. X'inhi r-raġuni li kienu qishom jażluhom li jkunu Suwed? Ma nistax ngħid. Biss wieħed dokument minnhom jgħid. Meta jirranġa dota tista' tieħu insir iswed jew abjad kif trid inti, jiġri ma tax irid iġġuri. Imma jirriżulta li l-biċċa kbira li kienu fil-privat kienu
Suwed.
U tibda bihom jiġifieri bis-Suwed. Ikolli ngħid jiena wkoll li l-Maltin u t-Tunisini u l-Libjani eċetera. Kienu għadhom request li jxu xin, anki kważi kważi fit-trawil tagħhom, fl-ilbis tagħhom, eċetera, biex iqisuhom bħala
inferjuri.
Inferjuri. Jiena se dik
u tajt ukoll inti jekk minister żball li seta' jkun ukoll għaliex aktar ma jkunu Suwed, allura iktar ikunu mill-bogħod, inqas hemm ċans li jħarbulek jew imorru lura hux hekk.
U ma kellhomx min jgħinu. Għax t-Tunisi li mur t-Tunisija, dak ma jsir maħnuna ta' kulħadd.
Ekko. Issa, kif kienu jiġu Malta? Għax jinqabdu fuq xwieni, per eżempju, ħabba s-sibi u hekk?
Le, bil-mod. Dana kienu jiġu Malta b'żewġ manjieri. Mhux bħal Bojot. Dana kien hemm kummerċ fis-Suwed. Fil-Mediterran kif lejn dik il-ħatta beda l-kummerċ fl-Atlantik ukoll. Kienu jmorru minn Sqallija, minn Malta, minn Gżejjer oħrajn, naħseb jien, fix-xatt tal-Afrika biex jixtru n-nies, biex jixtru s-Suwed.
Purament kummerċ.
Kummerċ biss.
Su prodott.
Infatti, dak sera kum żgħu sitt diversi minnhom hekk. Ikun wieħed kummissjonat biex iġib żewġ tirjus ġifieri. Għalma fil-fabriki fil-seklu 19 kienu jgħidu hands għal-ħans.
Bahrejn jew ħaddiem.
Għal-sira kienu jgħidu rjus.
Ekku.
Iż-żewġ ir-rjus, iż-żewġ ir-sira, mhux il-ħasuna, eċetera. U ikun hemm ftehim fuq klas u mhux klas, U din kienet kollox. U bil-jeda din kienet ħaġa drawwa qadima.
Ma eġġezzjonali aħad.
Permezz hekk, Malta bil-fors li dejjem kellha xi ftit nies li kienu suwed. Kemm ufiċli biex tgħidu x'hekk. Imma l-sira kienu ta' diversi prezzijiet, allura ħafna familji setgħu jżommu l-sir jew l-sira id-dar.
Min kien jiswa l-iżjed f'din l-iskala ta' prezzijiet?
N-nisa żgħażha kienu jiswa l-iżjed, żgur. Ma mhux għas-suwed qed ngħid għall-bojot, bojot huwa l-istess ħaġa.
Ma għandek punt ieħor li jagħmilek il-mistoqsija hux veru jew le biex ngħidu hekk. Kien jidher li s-suwed rari kienu jindbatu jaqtfu fil-waqt li l-bojot kienu jintażlu għal fuq ix-xwieni, dimħabba saħħa minħabba.
Kienu jgħidu li s-suwed ma jdu mhux ħajjin wis. Għax il-ħajja fuq ix-xwieni kienet ħajja veru
jibsa iżjed.
Dan kienu jkunu fuq il- fuq barra, taxxini.
Mikxufin.
Mikxufin dejjem. Naturalment ġieli kienu jagħmlu normalment kienu jagħmlu lhom xi biċċa drab biex tipproteġihom xi ftit mix-xemx jew forsi mir-riħ, ma daqshekk biss.
Mallum għandna pjuttost impressjoni bil-maqlub nifsuwed.
Niftehmu. Minkejja kollox għandu kun il-bniedem jidra kollox u ħafna minn dawk kienu jdumu ħajjin, mhux għas-suwed qed ngħid għall-bogħod fetta, kienu jdumu ħajjin ħafna snin, 10 ta' snin.
Issa llum pjuttost għandna opinjoni issa opposta, meta tħares lejn l-atletika, pereżempju, l-isports. Naraw li s-suwet huma b'saħħithom iktar.
Issa ħġobra.
Interessanti ġifieri, kif dak iż-żmien kien jaraw bil-maqlub.
Li qegħdin jgħidu hemmhekk aktarx minħabba l-klima. Mhux minħabba l-istrapaz biss. Minħabba l-bat, pereżempju, kulpija jiema ngħid kemm għax setta hekk.
Interessanti.
Interessanti
li llum għandna impressjoni li s-suwet huma ta' stamina ħafna iktar mill-bojot. Meta dak iż-żmien donna bil-maqlub. Il-klima, l-adattament tal-klima. Li s-suwed forsi mu kienux daqshekk imdorijin. Ħaniġu għal suġġett semmejni ħsitt ilu wkoll li inti tikkota diversi dokumenti fuqu. Malta llum hija riżultat ta' borma ta' taħlit ta' nies differenti, razzes differenti, pajjiżi differenti.
L-Amerika hija l-ikbar borma ta' taħlit. U ilhom jitħaltu mijiet ta' snin. Malta forse l-iżar borma.
L-iżar borma ma l-iktar antika laħseb.
Għax
antika, ħafna iktar mill-Amerika.
L-Afrika ta' fuq qed jiġri l-istess ħaġa. Fost il-Musulmin stess. L-Alġerija, l-Libja, dan is-sitt taħlit hemmhekk lejn kollu.
Minħabba l-portijiet probabbli u l-iktar.
Dik storja.
U d-dominazzjonijiet.
Dik storja għax. Li kien jiġri l-iktar li tiftakar fija meta issir tax qed jiġri pereżempju fil-ġewwieni tal-Afrika, Darfur, jiġġieldu bejniethom jitqatlu.
L-qalba tas-Suwed.
U jitqatlu veru jitqatlu mijiet tal-eluf, u mbagħad imorrulek l-Arab u jixtru t-tfal li ma nkunux inqatlu. U jġibuhom lejn ix-xatt tal-Mediterran. U ibjawhom minn xulxin u jkollok insir is-Suwed. Dik għandet issir, naħseb anke żmien Rumani. Fl-Atlantik kemm jagħmlu l-istess.
L-Amerika.
Ma jmorru jiġbru l-Arab, kienu jmorru l-Ewropej. L-Ingliżi, l-Franċiżi, l-Olandiżi, l-Spanjoli, l-Portugiżi, li bdewa, eċetera, eċetera.
U jieħduhom l-Amerika ħafna minnhom.
Jieħduhom l-Amerika, eċetera.
Fil-fatt spustaw daqshekk nisu.
Dixxendenti tagħhom l-Amerika minn li jabihom. L-20 ta' miljun. Anke l-Brażil.
Ekko. Biżejjed niftakru roots u ħwejġ bħal dawn.
Xi dubbji jemmu
ġenwin.
Tgħid veru, il-professur Gosse Oettinger qiegħed jgħinna nifhmu aħjar is-sitwazzjoni Maltija fi żmien meta f'Malta kien hawn ħafna xi drabi eluf tal-sira. U li daw, eventualment, meta żżewġu tħaltu magħna, weldu nies li ġew il-Maltin tal-lum ukoll. xuħut minnom kienu suwed, xuħut minnom bojot, xuħut minnom afrikani, xuħut minnom arab, għanna diversi denominazzjonijiet ukoll. Komplu semmu l-programm, tgħid veru.
Qatt ta' Maltin ħafna drabi ta' tajjeb li imorru spiss f'dow il-kuntratti u b'xi mod jew ieħor jirreġistraw nisa li kienu l-sira fil-familja tagħhom jew bħala ansara jew bħala jibdlulhom l-isem xi drabi.
Kull meta jinbih.
X'kienet ir-raġuni?
Kull meta jinbih xi ħaġa mingħajr ħlas dak il-ħin. Allora jirrid ikollha kuntratt. Issa jkun annimal jkun bdiet dan l-istess, jew anke dan jew għalqa bil-kuntratt.
Ekk.
U dak kuntratt.
Mhux cash sale.
Mhux cash sale, mhux cash sale. Allora hemm il-kuntratt. Il-kuntratt iżommuhom. U ħafna miljuni minnhom dawn qed ngħid, mhux għadu miljuni.
Inti rriċerkajthom anke għall-ismijiet fil-pajjiż. Imma rriċerkajt ħafna minnhom.
Trid ħajji ħafna ħajjiet imma rajt. Mux iktar minn xi mietin tliet mija reġistru fil-kemm daqshekk. U minn dawn isib kemm trid. Beh u xi rrid ta' sira. Barra minn hekk il-sira li jingħataw bħala dota, il-sira li jintirtu u kuntratti ta' natura oħra.
U anke naħseb il-sira li jinħelsu wara ċertu żmien. Bit-pattija ta' servizz, per eżempju.
Għandek ukoll, ma mhux dejjem bil-kontratt. Bil-kontratt meta jkollok testament, per eżempju, ukoll. Però m'hemmx bżonn li tista' ssib.
Minnhom?
Infatti jiena meta bdejt nistudja kif qed l-ewwel fl-1957, ġifieri ara kemm ilu, 50 sena.
50 sena dritti. Eżatt.
All-ewwel qed biża tkun faċli għax sa kull marrit nagħmel, nara fe qegħdi fejn hu l-arkivju tal-ħabs u narhom. Sakemm ma tomx biss m'għandu ngħid li l-arkivju tal-ħabs ma mhux lura daqshekk. Imma ħajt imfittex u bdejt insib kull imkien. Għax li s-sira kont issibhom kull imkien fil-beresh tal-ordni. Fil-palazz tal-Gran Mastru, kull-imkien, fuq ix-xwieni, fil-ifran tal-ordni.
U fil-djar.
Fil-isptar tal-ordni, fil-infermerija, kull-imkien.
Kien hawn eluf tal-sira, nimmaġina, ċertu żminijiet.
Kemm jista' d-dajja su qed ta' żmien, żmien l-ordni. Imma l-popolazzjoni ma kienx 400,000, kienet dil-kemm 20,000 fil-bidu tal-ordni.
Għalax numru enormi kien hawn.
Żmien kellek xi 1,000 imbagħad insira. Żmien ta' wara kellek mal 2,000, imma diffiċli biex kun taf ċert, għax anke meta jgħidlek xi vjaġġatur jgħidlek Malta għandha 2,500, ma kif jafa din? Dak qed jirrepeti xi ħaġa li sema biss ma marx jobhom żgur. Għax ma kinux imġenna bl-istatistiċi kif.
Bħallu.
Qegħdin da' żmien, anke da' żmien mhux dejjem titoqgħod.
Fis-seklu 16 tirreferi għal diversi nies il-Magnificus Laurier Castiglion, Cagnano, Maldonato, Bonaventura, diversi nies li b'xi mod jew ieħor bdew jirreġistraw il daw in-nisa. Issa daw in-nisa skjavi jew il-sira x'kienu r-raġunijiet għal jmorru jirreġistrawhom jagħmluhom tagħhom jew jilliberaw.
Fittex l-artiklu sewwa si. Li hemmhekk għandek reġistru tal-mamudijiet illi waħda mill-ewwel affarijiet li kien issir kienet li jippersuaduhom li jsiru nsara.
Mela għandek il-sir inti li huwa Musulman ħafna drabi.
Fil-bidu jkun Musulman anke kif ikun iswed.
Eh.
Għax iswed għall-ewwel forsi ma kienx Musulman. Ma billi aktarx inqabdu tfal, eċetera, eċetera. Jekk jibqa' kafir jista' jinqatel, probabbli jinqatel.
Kafir xi tfisseraw?
Pagan, pagan. Dik li noqogħdu ngħidu li l-Iżlam tolleranti, tolleranti għal komunitajiet tal-ktieb.
Bibliċi.
Tal-Bibja, eċetera, eċetera.
Lut jew
insara. Tal-insara, tal-lut,
tal-Ortodossi u
tal-Persjani, eccetera, eccetera. Ma jekk tibqa' animista, per eżempju, joqtlu. Però dak li ġew Malta diġà miżennin.
Ekku.
Imma normalment xi maniera kien il-persu deve se usar.
Anke biex isalvaw l-om ruħħom, naħseb li l-idea kienet li.
Għalbum tajba kienet.
Ekku.
Il-kapitan jammidom u għandek il-reġistru, reġistrazzjoni tal-Mahmudija. U jgħidlek, illum għammid l-Italija il-sira, il-sira tat-tali. U għammid tal-tajta tal-lisem.
Fil-fatt kienu jibidlu l-om l-isem xie drabi, ne?
L-isem li.
Tu għom isem nisrani imbat?
L-isem dej nisrani. U kuljum ta' sida.
Dik dunkwe bolla, naħseb tal-istoria, ma li tiġi kuljum ta' sida, di ma tarafix minn Maltin oħra imbat?
Eżatt, jekk, eżattament, mid-dokument ma tarafix. Imma dokument għandhom nejjej, illi Bajdanija, Olivastra, jew sewda. Ma t-tajdena t-tax biex 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 t-tajdena t-tax biex
t-tajdena t-tax biex t-tajdena
t-tax biex t-tajdena t-tax
biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex
t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex t-tajdena t-tax biex tattali il-sira, tattali sid.
Min għal ma jgħajt il-missir minu?
U ma jgħajt il-missir. Imma minu.
Tassu mieħ.
Minu sid jgħajtek. U t-tarbija ikolla isem nisrani għallura, u t-spicċa kull-jom nisrani tasid omma.
Seta kien missir, il-missir ukoll da sid.
Dik tibda
t-spekulaj, sekuli.
Għazab xiftit fuq. Tejt, kiku għandek kas wieħed, jista' jkun meta qabda din kellha tarbija fit-triq.
Ħenna għaliha.
Imma meta għandek wieħed wara ieħor, dejt ma jistax ikun. U meta jkollok wieħed bil-sira u erba ulied u jismu Pietru Kaxaru. U meta prova jizzewġ dik li rrit jieħu il-familja tagħha ma rridux ma nafux għaliex.
Ekku.
Tibda tgħid dan x'ġara x'inhu ta'. Għax trid tiftakar illi ma kienx għadda ħafna żmien minn żmien Iżlama u Malta, għaddew xi 120 sena. Anke da żmien jekk tkun lura fil-familja tiegħek tliet ġenerazzjonijiet jew erba, tkun mort lura 100 sena, 120 sena, daqs li kieku xejn. Fil-Kastilli 200 sena tkun mort.
Il-Gużlannu
miet, twieled mhux miet, fis-sena 1800.
1800, u probabbli kien wieħed mill-ewwel li ġew Malta.
U kien l-ewwel wieħed imma 40 sena wara ġi. Kellu 40 sena ġi.
Dak kellu 40 sena ġi.
Tispiċċa taħseb allura, illi dawn biċċa kbira minnhom. Qed inisluhom is-sidin ta' omhom. Speċjalment meta tiftakar illi miselmin ma kinux jitħallew jgħixu familja flimkien is-soltu.
Jiġifieri l-omm u l-bint pereżempju ma jgħixux flimkien trid tgħid jew.
Le. Jekk inqabad raġel u martu flimkien.
Ekku.
Dik jħalluhom jinħelsu flimkien.
Sew.
Ma m'għandix każijiet fejn ħallewhom jgħixu ħajja
flimkien.
Normali.
Jiġifieri aħna qegħdin ngħidu li probabbli ħanemmnu li minn l-indikazzjoni ta' numru kbir ta' reġistrazzjonijiet minn sidien ta' sira tagħhom li kellhom tarbija qed nassumu li jista' jkun li dawk il-missier kien is-sid.
Mhux għalhekk biss għax jgħaddu xi sena. U fl-istess reġistru, is-sid li din il-sira.
Reġa' kellha.
kella tarbi johra. Ul-missir ma jissemmiex, ma jissemma s-sejt bis. U koll. U għandu kol emmin għandu ċitl tarbiet.
U da joħroġ ta' raġel ħanajtek sa ċertu punt u jisu qed jaddattom lil dawn in-nies biex jitihom kun jomu.
Iva, eżatt. Issa fid-dinja għarbija, apparti li raġel seta' jkollu sa erba nisa. Barra minn dawk l-erba f'daqqa u seta' jibdilhom imbagħad ukoll. Daqsxejn faċli xi ftit jew wisq. U gatteta xi nisimina ngħidu għalihom. Kien id-drawwa li l-sira ikunu konkubini. U dik ħaġa normali fosto.
Aċċettata.
U l-sira li produċi t-tarbija
l-sida,
dik kella privileġġi kbar. Ma setax timdieħ. Kellu jbantnija. U kellu jeħlisa meta jmutu. Bil-fors. U naħseb ħafna minn dawk id-drawwiet kienu għadhom għaddejjina hawnhekk. Kemm hawnhekk, kemm stqallija u
fil-militera. Jiġifieri hawn nistgħu nassumu wkoll issa ħaġa li naħseb hija ovvja. Jekk kien da l-każ, jiġifieri li s-sidien kienu jtaqlu lill-sira u jirreġistrawhom f'kun jomhom. Ekku, mela, jekk hu hekk hawn ammont persentaġġ kbir mhux ħażin, jew biżejjed abbastanza kbir. Ta' Maltin li qed jgħixu llum li huma nisel minn daw il-każijiet.
Meta xi nies, anke studenti, jisaqsuni fuq l-arbli tar-razza, jien dejjem ngħidilhom, għadu attenti tas-sibu ta'. Għax mhux kulfossi tertu kost. Jista' jkun minn dawn nies, jista' jkun ludi forsi hawn nies għandhom preġudizzju, eċetera, eċetera.
U sa ċertu punt mingħajr ma nkunu naqqasna rispett lejħadd, anka l-ilwien tagħna stess tal-ġilda tagħna stess għalkemm ma jitwildux suwet illum, imma kważi jiddikaw li tara minn usmar ħafna minn usmar inqas.
Jiena kull darba nikdem is-sieni għax għadda biżejjed.
Imma din hija realtà.
Eżattament.
Ija realtà.
Aħjamu l-eċċetta.
Uħjar ma fitxuwiex, imma. Imma ija realtà.
Tamel, tħares madwarek u ssib nies fi kwalinkwa grad ta' soċjetà, anke ta' fuq net.
Mlaħqin u li għamlu suċċess.
Fil-politika, fil-liġi, ta' fuq net ta' qed mhux ta' qed ngħid ta' issa ta' jiġifieri.
Fl-istorja tagħna.
Qed noqgħod
anke reċenti.
Biex nażilhom sewwa. Li tamma tonna kamu ismalda. Ma teħx ma tonna kamu ismalda. Ismal jimu xisba xorta għadda.
Ekko.
Ekko. Ma tistaġi fxukut.
U dik tista tkun xieda tal-imoddi. Wara kollox tal-ġenetika tagħna.
Il-kulur tal-ġilda naħseb jiena tintiret. Ġilda taqbeż l-ġenerazzjoni jgħidu. U bejn l-aħwa stess, ikun tant ikun
varja.
Diversi raġunijiet.
Hija l-misterji tal-ġenetika wkoll apparti l-intħil ta' misterijiet differenti, eċetera. Ħa niġu issa għal punt ieħor li inti tixbor ħafna sewwa f'dina il-paper tiegħek Black African Slaves in Malta.
Irrid ngħid ħaġa waħda. Jien anke fl-età tiegħek, ma kellix il-ħin m'għandix il-ħin issa jew fatallisni biex nara r-reġistru kollha. Sitt ħafna xogħol diġà lest minn xi studenta pereżempju, u approfittajt ruħi.
Tuża dik ir-riċerka.
Ħaġa u għamilt xi tables. Pereżempju, it-tables jirrigwardjaw il-birgu, l-ikta, xi ftit il-katedra, u oħra ma rajthomx. Issa għandek diversi parroċċi oħrajn ta' dak iż-żmien, mhux il-ġodda qed ngħid. U dak ma nafx x'fihom, jista' jkun ma tantx fihom. Għax il-birgu l-iktar
popolata.
Fejn sa jkollok. Imma il-Borgla, per eżempju, l-Isla u il-birgu żmien ieħor jew dar. Dak ma nafx. Sibt ukoll ħafna fil-reġistru tal-Mamudijiet tal-Knisja tal-Vittorja tal-Belt. Għax dak kienet il-Knisja parrokjali tal-Ordni. Kienu ta' xi impjegati tal-ordni, hemmhekk kienu jitgħamlu.
U dik l-aktar li fija probabbli inċidenza.
Ħafna.
Lej l-imdina, jow il-naxxar, meta l-imdina mx il-boddaqsek minn naxxar, il-rabat, per eżempju, kien hemm incidenzi jew forsi dawk għadhom ma ġew studjati? Imma ġifieri dawk jissemmew ukoll bħala gruppi ta' s-sira fihom.
Laqgħu nies ta' dak iż-żmien, imma mhux kollha kellhom it-tfal. Biċċiet minnhom il-mamudija tal-isira stess, mhux tal-bint jew ibin l-isir.
Imma l-isir innifsu.
Allura għandek pereżempju żewġ il-sira tal-isqof stess, imma mhux jiġifieri każ li kellhom tfal.
Imma nieħdu każ bħal da, żewġ il-sira tal-isqof jew ta' wieħed nobbli. Li daw ġew mamda nataw isem nisrani, forsi anki kun jom, Malti jew Mediterranju, normali, ma jibqax iktar jinaraf li jom musulman legalment dan, dak jizzawieċ ħafna drabi u jkollu tfal, u kapaċi jizzawieċ Maltin, ta' dak iż-żmien.
Għalli nejdu għadi, ewwelmet, dak li konon tfal mill-kavalieri, il-kavalieri ma setawx jaċċettawhom bħala ulietom.
Ma jirrikonoxxuhomx.
Ma setawx. Ittini, jekk inataw bħala biex iżommhom xi istitut, ir-rata ta' mewt fosthom kienet kważi 100%. Kif nafu? Hemm jeżistu, jeżistu. Biżimhom? Eċċetra.
Għaliex kienu jmutu daqshekk? Daw bħala trabi jmutu biex ngħidlek.
Għax. Ħalej ma kienx ikollu. Allora kienu jkunu adottati bil-Malti, reddija, mir-reddija, il-kelma ta' tiżisti ma' ħafna
f'sistema. Ftit.
Right, dawk jkollhom tagħhom, jew mittilhom, mittilhom it-tarbija tagħhom. Jitlu għal dak xogħol, jitħaq.
Ħali, pandom.
Issa. Waħda all right, imma dan ma taf kienu nista' nieħu ngħinux, jew anke tlieta, u ma xiġ ħidu jmutulhom.
Ekku.
Issibhom dak.
U għisu ma tantx kienu jinkwetaw nies jekk imutu ta' tfal li kienu sfortunatament illeġittmi ħanajdu l-om hekk u jeħeba d-nub biex ngħidu hekk. Ħalli ġew għall-punt wieħed mill-iktar interessanti, inti tirreferi għal l-evidenza ta' l-sira f'Malta u s-suwet, il-sira suwet f'Malta minħabba l-topografija titkellem ċar. Issemmi ħafna ismijiet żbieħ tal-Wasif, Ġebel Lusif, Wiet is-Sewda, tas-Sewda, Nigret, Giret, issemmi diversi li ħafna minnhom għadhom sal-lum fostna u nirreferu għalihom jew bħala residenzi jew postijiet oħra. Nistgħu ngħidu li dawn huma xhieda qawwija tal-preżenza ta' il-sira suwet fostna?
L-ewwel nett. Il-suwet naqsamhom żewġ tipi. Dawk illi mill-bidunet huma karazza mħalta. Allora dawk ma jkunux suwet soħra forsi, ma nafx hemmhekk il-ħoġenet.
Su kunu mħaltin forsi ma xi bojot.
Ma nifhem xejn fuq ħadi, ħadik xjenza fihom fisq. Imma jekk ikun iswed veru iswed. Mhux imħallat. U jizzewġ ma sewda oħra miex imħalta. Sa kollok familja ta' suwed veri. Sħaħ suwed. U naħseb jiena billi ma naħsebx illi dina kienet ħaġa ta' kullimkien. Jekk għandek familja ta' koppja sewda, il-ġirien se jgħidu ta' suwed. Wiet is-sewda u affarijiet. Issa aw Malta nħobbu nħawdu u nħaltu l-lingwi.
Eżatt.
Bil-Malti u bl-Arbi tużaw kelma iswed u sif, eċċetera, wasif u da. Imma jekk moħħok biss qed tikteb bil-Latin, eċċetera, bil-Latin iswed hija negrito. U żmien l-Ingliżi meta bqajna nisservew bl-insiera avolja Napoli unħelizhom u bdejna nġibuhom mill-Eġittu Nubjani aktarx.
Isu illegalment kważi hawn.
Illegalment, ok? Ir-reġistri jirreferi għalihom bħala negrito ukoll. U jiena ma nistax naċċetta li n-nigret m'għandix taqsam ma negrit, negrito, eċetera, eċetera.
U l-plural taħħa probabbli mgiret.
Issa, il-plural huwa żgur mgiret. Plural ta' dak it-tip, jiġifieri plural semitiku Arbi, fuq kelma mhux Arbija bħal dal-każ, għandna diversi oħra. Mandram, nadar, il-plural hekk, eċetera, eċetera. Najdra. Eċetra, ċetra, diminuti.
Najdra interessanti, għalix għalkemm il-lok innifsu imurlu ħafna aktar lura, eluf ta' snin.
Ma l-isem, mux lura.
Imma l-isem, eżattament, mux daqstant lura.
Il-ħin, kollu t-toqta, attenzjoni.
Eżatt. Ġviri, probabli kien hemm xi komunità ta' suwed jgħixu fil-lok.
Għal-najdra.
Għadin, per eżempju.
Mux għal-najdra. Ma fejn għandek naħseb jien.
Mandari u affarijiet hekk.
Le, dan li qed ngħidu issa.
Nigret jew.
Nigret jiena naħseb għandek ċans tajjeb li bidu ta' dak li se tal-post kellek xi familja sewwa.
Ħadu l-isem. Mill-ewwel il-ġiel.
Jekk għandek iktar minn familja waħda, in-nies mill-ewwel jgħidulek
imgiret.
Imma n-nies ma jifhmux xini.
Le,
ikollok min jgħidha, dina kurjuża wkoll. Ikollok min jipprova. Min jgħidlek.
Jinterpret.
Dik taf xi tfisser, għax kienu jżommu, kien hemm isu maqjel, fejn kienu jżommu f'hemmhekk iċ-ċawl, għax iċ-ċawl iswed. Ikun iswed. Kurjuża kif, is-suwed fl-Amerika li kienu jaħarbu, kienu jirreferu għalihom bħala ċawl ukoll.
X'kombinazzjoni.
X'kombinazzjoni.
Ġviri staw kif kienu t-tnejn hemm wara kollox.
Kombinazzjoni.
Kemm is-suwed nies u kemm is-suwed ċawl. Interessanti.
Li kienu jżommu iċ-ċawl xi maqjel u dak qatt ma smajnija. Tant għandna issa evidenza li kellna xi nies u mhux qed ngħid li kellna terza popolazzjoni. Dan waħdek kienu l-ewwel hemm hemm xi Erdin. Speċjalment li ħafna minnhom kien imutu tmieni, eċetera. Right? U kif kien hemm ħafna fil-postijiet, fil-ismi tal-postijiet, ma kienx jidher. M'għandekx LEE tal-qam, għaliex għax qam isibu kull imkien. Darba, ta' żmien ma ssir, il-kettra kwiena.
Verament, iktar qed jola. Fil-fatt irid ikun partikolari ħafna biex u allura mhux imxerred daqshekk. Nixtieq nagħlaq din id-diskursata, xu b'kumment forsi soċjali, nafu li l-Ingilterra fost postijiet oħra milux fakru bil-kbir l-iskjavitu, l-sira, l-jasar kollu li bieħ tefgħu fil-jasar tant eluf ta' Afrikani fl-Amerika, ecc. U li għamlu l-kummerċ kif semmejt inti iktar il-qudiem. Sa' sitra b'monument, jiġifieri objum.
Tal-kummerċ irrid ngħid għax ma ħarġitx. Illi l-ara taħt it-toroq kienu jikkummerċjaw dak is-suwed li ma jixtrux minn għandhom il-Franċiżi u l-Italjani u da. Isifruhom minn Tripli, per eżempju, jew minn Tunis. Għal Greċja, mill Greċja għal Istanbul u jimpjew hemmhekk.
Fis-suq.
Issa, dawna fil-vjaġġ jgħaddu fri Malta. U ġieli ntantu. Għalhekk darba nqabdu 600 daqqa, darba
xwieqin.
U darb'oħra kważi nqabdu ma ħarbu, darb'oħra il-bastiment era l-imġar tawdex, imma n-nies salva. Imma billi kellhom il-bandiera Franċiża l-ordni ħallihom jitilqu jerġgħu. Infatti, dawn it-toroq li kienu issifru s-suwed minn Tripli lejn il-Balkani u da, kienu jagħmlu użu tal-bandieri ta' Franza u tal-Olanda biex l-ordni ma tattakkomx jista' jkun.
X'kienu alleati biex ngħidu hekk. La semmej dan il-punt, nistgħu ngħidu li Malta nafu li fl-Ewropa f'ċertu familji nobli, monarkiji, eċetera, l-irsiera suwed kienu biex ngħid hekk irrispettati għax-xogħol li jagħmlu, imma kienu fiċċa wkoll biex ikollu fil-domestiku tagħhom.
Fil-pittura ta' seklu 18 għaw Malta, issir ħafna drabi.
Jidru s-suwed.
Ta' familji, l-on, eccetera, tarbija, u xuj s-suwed insir. U ma' t-taraġ kien ikollu ħafna drabi, statwa ta' wieħed s-suwed.
U għemmek b'dika l-informazzjoni estensiva jkollin għajt fuq il-situazzjoni tal-isira f'Malta minant il-professur Godfrey Wettinger li jista' jitqies Malta bħala autorità ewlenija fuq is-suġġett anke minħabba lat kbir ta' pubblikazzjonijiet u papers li huwa ippreżenta li huwa pubblika u li mleb il-librerija storika tagħna għaw Malta. Għalhekk nirringrazzjaw ukoll tal-paċenzja u l-ħin li isib għal dawna il-programmi. Minn naħa l-oħra minn ħati għaj ċar xwir qed nagħtikom appuntament għal suġġetti oħra interessanti f'sensiela tajt veru mill-ġimgħa d-dieħla.